ንኸዚ ኢትዮጵያ በዝምልከት ካብ ኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ሕብረት ኣፍሪካን ኢኮኖሚክ ኮሚሽን ሕቡራት መንግስታትን ኣምባሳደር ግርማ ኣስመሮም ምላሽ ረኪብና ኣለና። ናብ ተወልደ ካልፈኩም
ሕራ ይቀኒለይ ኣምባሳደር ግርማ ካብ ኣዲስ ኣበባ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ናይ ትማሊ ምሸት መግለፂኡ ኣሸበርቲ ጉጅለታት ዝበሎም ኣብ ኢትዮጵያ መጥቃዕቲ ክገብሩ ውዲት ይኣልሙ ኣለው፣ ካብ መንጎዞም መጥቃዕቲ ክፍፅሙ ዝዳለው ዘለዉ ከዓ ብመንግስቲ ኤርትራ ዝድገፉ ኣለዎም ኢሉ ነይሩ እሞ ብወገንኩም ዘሎ ምላሽ እንታይ እዩ?
ኣነ ብዛዕባቶም ካልኦት ኣብኡ ዝተጠቕሱ ብዛዕባኦም ዝዛረቦ ምክንያት የብለይን ዕላማ እውን የብለይን። ብዛዕባ ልዕሊ መንግስቲ ኤርትራ ቀሪቡ ዘሎ ክስ ግን ፍልሱፍ ሓሶት ጥራይ ዘይኮነስ እቲ ፍልስፍናቲ ሓሶት እንተደጋገምካዮስ ሓቂ ይኸውን ይኽእል እዩ ካብ ዝብል ፀቢብ ኣተሓሳስብና ዝብገትን ዳርጋ ን13 ዓመት ዝጠመምናሉ ጉዳያት ኣተይ መልሲ ሓጣር እያ ኣብ ኩሉ ከይኣተና እቲ ከምዚ ዓይነት ኣተሓሳስባ ሃልዩና ይፍልጥና ብኤርትራ ከምኡ ዓይነት ነገራትን ጌርና ይንፍልጥን ከምኡ ዓይነት ድሌቱን የብልናን። ብሓፂሩ ንሕና ወላ ብገድሊ ከሎና ህዝቢ ህዝቢ እዩ፣ ሰላማዊ ህዝቢ ክትካዕ ከሎ ንዝኾነ ንሰላማዊ ዘጠቅዕ ንኩንን ንቃወም ምዃኑ ታሪክና እምስክር ሕሉፍ ሓሊፉ እዚኦም ሕጂ ኣብ ስልጣን ዘለዋ ኣብ ኢትዮጵያ ሲ እዚ ባህሪ ንዚ ባህሊ ከም ዘለዎና ናይ ህዝባዊ ግንባር ይኹን ናይ መንግስቲ ኤርትራ ይኹን ናይ ህዝቢ ኤርትራ ባህሊ እዚ ክቡርን ንወዲ ሰብ ዘኽብርን ምዃኑ ኣጠቢቆም ፈልጥዮም ብሓባር ተቃሊስና እቲ ዕላማታትና እውን ዳርጋ ተመሳሳሊ ስለ ዝነበረ እዚ ዝግበር ዘሎ ካብቲ ቀንዲ ኣጀንዳ ንሰላምን ርግኣትን ካብ ምስራሕ ንምውፃእ ካብቲ ቀንዲ ኣጀንዳ ካብቲ ሒዞሞ ዘለዉ መሬት ኤርትራ ወፂኦም እዚ ክልቲኡ ህዝቢ ብሰላም ዝንብረሉ መገዲ ከይመፅእ ንዲፕሎማስያውን ንፖለቲካውን ኮንሰምሽን ይብልዎ እንግሊዝኛ ንከምኡ ሓለካታት ዝግበር ጎስጓሳት እዩ። ስለዚ ሓሶት ጥራይ ዘይኮነ ፈፂሙ ክኸውን ዘይክእልን ዘይንገብሮን ነገራት እዩ ኢለ ክነግረካ ዝኽእል።
ኣምባሳደር ኣብዚ ናይ ሕጂ ክሲ ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ጭቡጥ መረዳእታ ኣለኒ ኢሉ እንደገና ንህዝቢ በብዘለዎ ክተሓባበር ክጥቁም ዝብል ስምዕታ ኣቕሪቡ ኣሎ። ስለዚ ከም ዝበልካዮ ብፍፁም ኣይወዓልናዮን ሓቂ ይኮነን ካብ በልካ ስለምንታይ ከምኡ ክብሉ ይኽእሉ ኢልካ ትግምት?
እዚ ኮ ብሩህ እዩ። ዝሓለፈ 13 ዓመት ዝኾነ ነገር እንድሕር ኢትዮጵያ ኣጋጢሙ ኤርትራ ክትከን እያ። ግን ቀንዲ ዕላማ ዳይቨርዥነሪ ወይም ንጎኒ ጓል መገዲ ምትሓዝ ማለት ነቲ ሒዞሞ ዘሎ ባህላዊ መሬት ኤርትራ ውፁ ትባሃሉ ስለ ዝኾኑ ብከምዚ ዓይነታት ሸፋፊንካ ናብ ጓል መገዲ ንምእታው ዝኾነ ስለ ዝኾነ ኣነ ብዛዕባ እቶም ካልኦት ዝዛረብዎ ክንጥንቀቕ ኣለና ዝብሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ መሰሉ እዩ ክጥንቀቕ ከም ዘለዎ። ኣነ ዝምልሰልካ ዘለኹ ብዛዕባ ኤርትራ እየ። ንኤርትራስ ንምንታይ ከምዚ ዓይነት ጠቐነ ከይድ ኣሎ ዝበሃል ብሓፂሩ ሓሶት ክደጋግሞ ክደጋግሞ ሓቂ ኸውን ካብ ዝብል እዩ። ግን ኣነ ከረጋግፀልካ ዝፍትን ሓሶት ጥራይ ዘይኮነ ሓሶት ስሩይ ሓሶት እዩ። እዚ ድማ ሓሶታት ምዝርጋሕ ድማ ኮለም ፓወል እኮ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ኢራቅ ክኣቱ ከሎ ወፐን ኦፍ ማስ ዲስትራክሽን ኣለው ኢሉ ብፓወርፖይንት ግን ጭብጥታት ኣሎኒ ኢሉ ድሓር ግን ምስ ተጋለፀ ሓሶት ምዃኑ ተረጋጊፁ። እዚ ድማ ናይ ኤርትራ ትኽስፈሶ ዘላ ብዝኾነ መገዲ ኩኑ ኣይኮነን ቅድሚ ሕጂ ኣይገበረቶን ድሕሪ ሕጂ እውን ኣይትገብሮን ጌራቶን ኣይትፈልጥን እቲ ኣተሓሳስባ እውን ኣብ ኤርትራ ከምኡ ዓይነት የለን። ሰላማዊ ህዝቢ ንዓና ክብሪ ዘለዎ ናይ ኢትዮጵያ ህዝቢ ይኹን ናይ ኤርትራ ህዝቢ ክብሪ ዘለዎ እዩ። እዚዩ እቲ ኣተሓሳስባና። እዛ ኣተሓሳስባና ምዃኑ ድማ እዞም ምሳና ዝተቃለሱ ኣብዚ ሕጂ ኣብ ስልጣን ዘለዉ ፈልጥዎ ካቶም ኣተሓሳስባም ከምኡ ሓደ ዓይነት ነይሩ።
ኣምባሳደር ግርማ ኣስመሮም ኣብ ሕብረት ኣፍሪቃን ኮሚሽን ሕቡራት ሃገራትን ኣምባሳደር ኤርትራ ካብ ኣዲስ ኣበባ ይቐኒልና ከም ኩሉ ሻዕ
የቐኒልና ተወልደ